Goeiedag, liewe luisteraar. Vir jou wat miskien die eerste keer inskakel, wil ek baie baie spesiaal welkom sê by ons heerlike program Die Bybel vir vandag. Ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek in die Nuwe Testament. Op hierdie stadium is ons besig met die boek Job. Die ouens wat nou verlede keer ook geluister het, sal onthou dat ons toegesels het oor die raad wat Elifas, Job se sogenaamde vriend, vir hom gegee het, maar nou gaan ek vandag ook weer twee lang hoofstukke behandel, Job 6 en Job 7 tot aan die einde, want hierin reageer Job nou op wat Elifas gesê het, en Job se antwoord bestaan uit drie afdelings. Nommer 1, Elifas, jy gee vir my hierdie raad, maar jy is nie simpatiek teenoor my situasie nie. Ne? En jy en ek doen dit ook soms, lieve luisteraar, ons het nie empatie met die ou nie. Die tweede reaksie van Job is dit: jou kritiek is nie op feite gegrond nie, maar op jou eie ervaring. Luisteraar, ons kan so maklik vir mense raad gee uit ons eie situasie, en dan kritiseer ons die ander een, maar ons het geen idee van sy persoonlike belewenis nie. 'N derde aspek wat na vore gaan kom in hierdie twee hoofstukke is: jy het nou nog nie my vraag waarom ek so moet ly beantwoord nie. Ek het vir jou vorige keer ook gesê, lief luisteraars, gevaarlik om vir mense antwoorde te gee. Ons kan ewe goed maar sê: vriend, ek sien jy kry bitter swaar, ek sien jy ly geestelik of fisies, ek het nie vir jou 'n antwoord nie. Ons moet nie ons slim hou nie, luisteraar. Al wat ons met sekerheid soms kan sê is: ek wil jou herinner aan die woord van die Here wat sê hy is by jou. Sê nou maar Johannes 10:28. Ek hou jou in my hand. Niemand kan jou uit my hand ruk nie, en ek gee jou die ewige lewe. Hoewel Job dus nie geweet het hoekom hy so beproef is nie, was hy nogtans van voorneme om getrou aan die Here te bly totdat hy 'n antwoord gevind het. Dit sal jy sien, sê hy in die 10de vers ook van hoofstuk 6. Nou, hoofstuk 6 en 7 sluit by mekaar aan. Want liewe luisteraar, as jy nou in die Bybel kyk, dan sal jy sien in hoofstuk 6 het ons nou na die gesprek met Elifas, waar Elifas baie lank en baie dinge gesê het uit eie wysheid, wil ek sê. Kry ons nou Job se reaksie, en dit bestaan uit twee dele. In hoofstuk 6 sal jy sien dit gaan weer oor 'n selfgesprek. Hy praat as dit ware met homself. En dan sal jy sien, as ons nou kom by die 7de hoofstuk, dan vra hy hierdie wat sal ek dit noem, hierdie retoriese vraag. En hy verwag nie regtig daarop 'n antwoord nie. Wat is die mens? So kom ons gesels oor hierdie twee groot aspekte, eers oor sy selfgesprek wat ons hier kry. En ek gaan nie elke vers van die twee hoofstukke behandel nie, omdat ons dan nie sal klaar kry nie, en ek wil graag in een enkele program dit as 'n eenheid behandel. Hoofstuk 6 vers 1 en 2. Toe het Job weer gepraat: as my bittere ellende maar geweeg kon word, as die ongeluk wat my getref het op 'n skaal gesit kon word, sou dit swaarder weeg as die sand van die see. Daarom het ek nie gedink wat ek sê nie. Miskien, liewe luisteraar, is die bedoeling van Job nie soseer om sy bittere ellende waarvan hy nou praat en die ongeluk wat hom getref het wat hy noem te weeg nie. Hy wil sy reaksie wat ons in Hoofstuk 5 by die 2de vers teëgekom het as verbitterdheid, so het hy dit daar beskryf, en die ongeluk wat hom getref het teen mekaar opgeweeg hê. Hy sê in die 3de vers: dan sou sy ongeluk swaarder geweeg het as die sand van die see. Selfe gedagte wat 'n mens kry in Spreuke 27 vers 3. En al het hy eerder uit hartstog as met verstand gepraat in daai situasie, is dit in die omstandighede te verstaan en nie waar nie. Dit was woorde van 'n wanhopige mens wat geroep het tot die Here omdat hy nie verstaan wat besig is om met hom te gebeur nie. Ek sou dit andersom ook kon sê, luisteraar, gesien dit wat hom getref het, het hy nog beheers gepraat. Ek wonder of jy en ek nie veel erger, mag ek sê, tekeer sou gegaan het nie. So op hierdie stadium praat Job nog redelik beheers, ten spyte van die slegte raad wat Elifas hom gegee het en wat totaal en al ontoepaslik was in sy situasie. Vers 4 en 5. Luister hoe beskryf hy. Hy sê: die pile van die Almagtige deurboor my. Ek word geleidelik deur hulle vergiftig. Verskrikking van God bedreig my. Balke wille donkie as hy by die gras kom, bulke bees by sy voer. Dis begryplik dat Elifas die aard van die ramp wat vir Job getref het, glad nie verstaan nie. Ook nie verstaan wil ek amper vir jou sê, wie met 'n hoofletter arme ou Job getref het nie. Jy sien, die onverklaarbaarheid is vir Job daar geleë dat God die Almagtige is. Dit beskryf ook die krag waarmee Job getref is. Die pyle byvoorbeeld waarvan hy praat is, as dit ware soos gifpyle waarna hy waarskynlik verwys, terwyl die emosionele effek daarvan op Job weergegee word as die verskrikkinge van God wat hom voortdurend bedreig, sê hy. God het vir hom as dit ware 'n vyand geword wat sy lewe bedreig. Daar word dus gekla omdat daar werklik 'n behoefte is oor goeie kos. Kla selfs 'n wilde donkie of 'n bees nie. Maar Job weet nie meer van goeie kos nie, want hy het dit nie. Vers 6 en 7. Eet 'n mens smaaklose kos, kos sonder sout? Het die wit van 'n eier enige smaak? Ek raak nie aan sulke kos nie. Dit maak my siek. Jy sal onthou, Job het gesê dat Elifas se raad soos die smaaklose wit van 'n eier is. As ons hier 'n moeilike tyd van beproewing en swaar kry gaan, liewe luisteraar, is verkeerde raad vir ons omtrent net so onaanvaarbaar as smaaklose kos, nie waar nie. Al luister ons dalk nog heel beleef na die persoon wat praat, neem ons beslis nie sulke soort raad ter harte nie. Moenie sommer mense wat swaar kry probeer raad gee sonder om self eers goed na te dink oor die raad wat jy gaan gee nie. Hulle het dikwels jou meegevoel en deernis meer nodig as jou raad. Hoor jy wat ek sê? Dat ons veel meer vir 'n persoon kan beteken as hy of sy ervaar ons het empatie, ons leef onsself in hulle situasie en ons is jammer vir hulle. Maar raad? Nou ja, hulle kan maklik vir hulle self sê, ag, jy kan maklik praat want jy gaan nie deur wat ek deur gaan nie. Daarom moet ons liewer meer luister, minder praat. Teenwoordig wees by daardie persoon, ons hand onder sy elmboog sit of hom of haar aan die skouer vat en sê ek bid vir jou as dat ons nie eerder sou raad gee deur bloot dinge van buite te sê wat daai persoon glad nie as toepaslik belewe nie. Kom ons luister vers 8 tot 10. Ag, mag God vir my gee wat ek begeer. Mag hy dit goed dink om my te vernietig, om my lewe met sy hand af te kap. Dan sou ek die troos hê, die vreugde en die pyn wat hy my nie gespaar het nie, dat ek die woorde van die Heilige nie geminnig nie. Jy sien, liewe luisteraar, Job se ellende is regtig so groot dat hy nou op hierdie stadium lyk of hy wil tou opgooi. Dat hy eerder wou sterf sodat hy verlos kan word van sy lyding. Maar God het nie sy versoek toegestaan nie. Want die Here het 'n ander plan met sy lewe gehad. Ons is ook soos ou Job baie kere geneig om tou te wil opgooi as dinge vir ons moeilik raak. Nou is dit natuurlik goed as ons op God vertrou, as dit met ons goed gaan. Maar as ons ook soms in moeilike tye kom, te midde van probleme en beproewings, in hom bly glo, dan is dit 'n toets vir en 'n versterking van ons geloof. Daarom moet jy en ek ook te midde van ons probleme, stryd wat ons soms voer, onthou dat die Here vir ons vashou. Romeine 8:28 is in hierdie verband ter sake. Job begeer dus hier eerder om dood te gaan. Hy sal tevrede wees om onder die hand van God sy lewe, staan daar, te verloor. En wanneer God dit goed dink om iets te doen, dan is dit volgens sy wil. So jy sien, hierdie man gooi nie tou op met God nie, hoor. Hy gooi tou op met sy eie omstandighede, maar hy weet dat die Here erns heen met hom op pad is. Luister vers 11 tot 13. Het ek nog die krag om dit uit te hou? Kan ek nog geduldig op my einde wag? Is ek dan so sterk soos 'n klip? Of is ek van brons gemaak? Self is ek tot niks in staat nie. Ek weet nie meer raad nie. Nou jy sien, luisteraar, Elifas het gepraat van hoop daar verlede keer in Hosea 5 vers 16. Elifas het ook gepraat van 'n toekoms. Maar Job het nie meer die krag om daarvoor te wag nie. Geduld vra krag en dit het hy nie meer nie. Daarom moet sy einde, sy dood nou maar gou kom. Jy sien, luisteraar, jy en ek sê soms aan mense in krisissituasies, hou net aan die Here vas. Wie, dit staan nêrens in die Bybel nie. En hier het ons nou 'n baie goeie voorbeeld van Job waar hy sê ek het nie meer die krag nie. Hy sien dus nie meer 'n toekoms nie. Hy het nie die fisiese of die geestelike krag om aan die Here vas te hou nie. Hy wens nou maar liewer net dat hy kan sterwe. Nie omdat hy aan depressie gely het nie, soos ek al van tevore vir jou gesê het, maar bloot omdat sy omstandighede hom toegedruk het. Luister hier van vers 14 af. Hy sê: "Wie medelee met 'n vriend beskou as 'n las, het die eerbied vir die Almagtige verwerp. My vriende is so onbetroubaar soos die water van 'n spruit, soos 'n droë loop waarin vloedwaters afkom, vol modder en haal met sneeu wat bo-op dryf, maar wat na 'n tyd afloop en verdwyn en wegraak as dit warm word." So Job sê, hy kan nie langer sy vriende vertrou nie. Vir hulle was die besoek aan hom 'n blote plig. Hy noem dit 'n las wat deel geword het van hulle oorgelewer godsdienstige tradisie. Wie ware, soos hy dit noem, medelee met 'n medemens betoon, eer sy Skepper. En wie dit nalaat, liewe luisteraar, het die eerbied vir die Almagtige verwerp. So in sy lyding en swaarkry praat Job baie, baie ware en wyse woorde. Luister na vers 18 en 21 en let op elke keer na die pragtige plastiese beelde wat hierdie man Job gebruik. Onthou ook dat in die Hebreëse taal, het ek vir jou gesê, is dit eintlik 'n lang gedig, nie 'n verhaal nie. Reisigers draai af na die spruit toe, maar beland in 'n droë wêreld en kom om. Reisigers van Tema af is op die uitkyk na water. Die wat in skeep van Skewa afkom, vestig hulle hoop daarop, maar hulle hoop word beskaam. Hulle kom by die spruit en daar is niks. So het julle vir my geword. Julle het skaars my treurige toestand gesien of julle skrik. Wat is hy hier besig om te probeer sê, liewe luisteraar? Plante groei, verraai die loop van 'n spruit, maar al wat reisigers in die warm somer kry is 'n droë loop. In 'n droë wêreld wat uiteindelik kom en dit laat hulle van honger vergaan. Die reisigers uit Tema en Skeba, wat ook daarop dui dat die karakters van die boek tuis was in die Arabiese woestyn. Nou dit is plekke wat ons nie meer weet waar dit was nie. Maar ons het wel 'n vermoede. Nou wil ek nie daarop ingaan nie want dan spekuleer ek. Die punt is net, hy praat van mense wat deur droë woestyngebiede reis en dan sien hulle plante groei in die verte en as hulle daar kom, dan sien hulle o, aarde, dit is maar net 'n droë loop. En hy sê so is hierdie vriende van my. Hulle is eintlik, lyk dit vir my, nie werklike vriende nie, want hulle gee my raad wat glad nie toepaslik is nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het in hierdie gedeelte die selfgesprek van Job wat afsluit op 'n baie interessante manier. Hier van vers 27 af, hy sê: "Julle trek loetjies selfs oor 'n weeskind te verkwansel julle vriend vir wins. Maar kyk nou na my geval. Ek sal tog nie in julle gesig vir julle lieg nie. Besin julle. Moenie dit daar onreg geskied nie. Besin julle. My saak is reg. Het ek onreg gepleeg met wat ek gesê het? Weet ek nie wat 'n ramp is nie. Sê dit klink vir my julle verstaan nie my omstandighede nie. As sakelui het die vriende harder mense leer ken." So ervaar Job hulle ook nou. Hulle is harde mense, maar Job is 'n ander kwaliteit vriend as die wat deur vir ons wins bring. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, in vriende se nood leer hulle vir jou en vir my ken. Want dan kom hulle agter of ons woorde praat en of ons dade doen. Job het dus volgehou, ons sien dit nou hier in 29 en 30, dat hy 'n regverdige man is. Nie omdat hy sonder sonde is nie, maar omdat hy die regte verhouding met God gehad het. Hy was nie skuldig aan die sondes waarvan sy vriende hom beskuldig het en ander sondes wat hulle geïnsinueer het nie. Hulle het hom totaal verkeerde raad gegee. Jy sien, Romeine 3:23 leer dit ook om regverdig te wees. Beteken nie om sonder sonde te wees nie, hoor. Jesus was die enigste mens in hierdie wêreld wat ooit geleef het wat sonder sonde was. Daar was geen sondige daad of woord of gedagte by hom nie. Selfs Job moes sy gesindheid teenoor God aanpas op 'n stadium. Ons sal dit nog sien, soos ons aan die einde van die boek sal bespreek as ek daarby kom. Hy was egter beslis 'n vroom en 'n opregte man. En daarom aanvaar hy nie wat sy vriende sommer net aan hom toedig nie. Nou, liewe luisteraar, Ek het gesê ek gaan die hoofstuk in twee dele deel of die program in twee dele deel. Ons het dus in ons sukses gepraat so 'n bietjie oor Job se selfgesprek met homself. Nou vra hy 'n baie interessante vraag. Jy sal dit sien in Hosea 7 as jy in die Bybel kyk, die opskrif daarvan Job wat vra: "Wat is die mens?" En voordat ek dit met jou gaan behandel, gaan ek eers oorsigtelik 'n paar opmerkings maak. Jy sien, Job se pyn en bitterheid het baie diep gegaan en hy het eerlik met die Here daaroor gepraat. As ons ons gevoelens aan die Here bekend maak, luisteraar, kan ons hulle verwerk sonder om bitter te raak? Kan ons soms ook dinge sê, soms ook dinge doen waardeur ons ander en onsself kan seermaak? Daarom wil ek tog 'n bietjie hierdie raad gee en ek wil nou nie soos Elifas verkeerde raad gee nie, maar ek dink dit is wat hier na vore kom in Job 7. As jy en ek weer in 'n situasie kom waar dit voel of ons emosies ons wil oorweldig, sê dan eerlik in die gebed vir die Here hoe jy voel. Sê: "Here, ek my emosie is nie nou goed nie. Ek voel selfs 'n bietjie opstandig teenoor U." Jy sien, dit sal jou help om weer perspektief op jou eie situasie te kry, sodat jy 'n bietjie kan ontlaai, sodat jy ook in staat sal wees om dit op 'n konstruktiewe manier te hanteer. Job het nie verder met Elifas gepraat nie, maar homself direk tot die Here gewend. In daai stadium het hy begin twyfel of daar enige sin was om 'n vroom en 'n goeie lewe te lei. En die houding was natuurlik baie gevaarlik, luisteraars, want hy kon baie maklik begin dink dat God nie meer oor hom begaan of regverdig oor hom was nie. Die Here het hom later oor sy gesindheid bestraf. Ons sal daaroor kom by Hosea 38 by die tweede vers. Jou en my lyding mag dalk ook soos die van Job deur ander dinge as sonde in ons lewe veroorsaak word, en ons moet versigtig wees, luisteraars, dat ons nie dalk sondig na aanleiding van ons lyding, wanneer ons begin swaar kry nie, né, dat ons dan sommer net sonder meer in opstand wil begin kom teen die Here, soos wat dikwels ongelukkig met Christene, met kinders van die Here gebeur. Kom ons lees die eerste 4 verse van Job 7. Is 'n mens se lewe op aarde nie maar harde arbeid nie? Is hy daar soos die van 'n dagloner nie? Sy lewe is soos die van 'n slaaf wat smag na koelte, soos die van 'n dagloner wat verlang na betaaltyd. So bring ek my maande deur met swaar kry. My nagte is net smart. As ek gaan slaap, dan dink ek: wanneer kan ek opstaan? Maar die nag sleep stadig verby en ek rol onrustig rond tot die dag breek. Pragtige beelde wat hy hier gebruik. En jy en ek ken dikwels daardie ervaring, né? Soos wakker lê in die nag, bekommer is oor ons ouers of oor ons kinders. Job se oordeel lyk vir my in hierdie eerste 4 verse oor die mens se lewe moet vanuit sy maande van swaar kry en nagte van smart, soos dit noem in vers 3, begryp word. Wat hy dus van 'n mens se lewe op aarde sê, geld 'n spesifieke soort situasie, dit moet ons onthou. Die situasie van iemand wat siek is en wat ly en wat nie begryp waarom nie. Dit was sy situasie. Miskien is jy ook in so 'n situasie. Jy sien, die harde arbeid wat hy noem, herinner aan die lewe van 'n slaaf. Hy smag na koelte en die dagloon en na betaaltyd. Ook Job verlang, sê hy. Maar waarna verlang hy? Hy verlang na die einde van sy dag. Maar vir hom is daar nie meer 'n onderbreking in die koelte of by betaaltyd nie. Sy swaar kry hou net aan en aan, selfs deur die nag. Dit bly nagte van smart en rustelose rondrol, sê hy, 'n kringloop wat nie onderbreek word soos die rus oomblikke, die pouse vir 'n dagloner nie. Vers 5 en 6. Hy sê my liggaam is oortrek van wurms, vol rowe en stof. My vel is vol barste en dit etter aanhoudend. My dae loop vinnig soos 'n weewerspoel. Die draad raak gou op. Die maande van swaar kry en die nagte van smart wat hy net nou genoem het in vers 3, wat maar aanhou en aanhou en waarvan die rustlose rondrol eintlik maar net 'n teken is, word veroorsaak, sê hy, deur sy eie liggaam, deur die feit dat daar wurms op sy lyf is in die sere, dat hy rowe het en haar stof in. Dit is as 'n fisies vir hom 'n geweldig neerdrukkende situasie waarin hy is. Luister na vers 7. Dink daaraan, o God, dat my lewe maar net 'n asempie is. Ek sal nooit weer voorspoed beleef nie. Jy sien teen die spoed waarmee Job se lewenstyl besig is om af te loop, is sy lewe eintlik net 'n asempie. En tensy die Here daaraan dink, bedoelende ingryp in sy lewe en sy situasie verander, sal sy lewe verby wees sonder dat Job weer voorspoed beleef het. Jy sien, luisteraar, hy praat nie nou op hierdie stadium meer met homself nie. Hy praat nie meer met Elifas wat hom die slegte raad gegee het nie. In hierdie oomblikke is hy byna, ek wil dit amper vir jou sê, byna met 'n twisgesprek met die Here besig, want hy verstaan nie en hy sê hy sal die Here nie weer lewend sien nie. Luister vers 8. Die oë wat my nou sien, sal my nie weer sien nie. U sal nog so na my kyk, dan is ek nie meer daar nie. Hy sê selfs vir die Here, Here, u sal my nie weer lewendig sien nie. Want dit lyk ook vir my u wil nie na my omsien nie. Dit gebeur dikwels, blykbaar uit eerbied vir die Here, dat hierdie ou begin moed verloor. Dat hy vir die Here sê, Here, maar u gaan my nie meer sien nie. Kom ons lees vers 9 en 10. Soos 'n wolk weggaan en verdwyn, so gaan 'n mens dood en kom nie terug nie. Hy kom nooit terug na sy huis toe nie en sy plek is altyd leeg. Vers 10 sê, sy plek is altyd leeg. Jy sien die twee beelde wat hier gebruik is, die van 'n wolk en van 'n huis. 'n Wolk verdwyn voor die son en word nie weer raak gesien nie. As 'n mens sterf, gaan hy na die doodryk en daar vertoef hy dan by die Here en niemand sien hom weer by sy aardse huis nie. So Job begin nou baie sterk in hierdie rigting dink. Hy sê vers 11: "Nee, ek kan nie stil bly nie. In my beproewing wil ek praat, in my bitter lyding wil ek kla. Is ek dan die see dat u my aanbande wil hê, of is ek 'n see monster dat u my bewaak?" Jy sien Job oorweeg dit nou hier om op te hou praat. Maar sy hele wese kom eintlik daardeur in opstand en daarom antwoord hy homself: "Nee, ek kan nie stil bly nie." Jy sien, sy beproewing en sy bitter lyding dwing hom op 'n baie dringende manier om eerlik te wees met die Here. En miskien as jy swaar kry, is dit ook die ding wat jy vir die Here moet sê. Here, ek wil net vir u sê, ek kry verskriklik swaar. Dat jy dit net, as jy dit verklank het, kan ervaar, maar ek het dit nou vir die Here gesê en dit gee al 'n stuk ontlading en dit gee ook 'n hele stuk berusting. Daarom wil ek hier by die 16de vers lees. Hy sê, ek wil nie meer nie. Ek sal tog nie vir altyd lewe nie. Laat my staan. My lewe is niks meer werd nie. Jy sien, sy kraggies loop nou baie vinnig uit. Vers 17 en 18. Wat is die mens, dat u soveel van hom dink, dat u hom so op die hart dra, dat u hom van dag tot dag toets, om van oomblik tot oomblik op die proef stel. Jy sien, vir Job is die mens se lewe so kort en so onbelangrik, dat hy nie eintlik kan verstaan waarom die Here aan die mens aandag gee nie. As dit ware 'n ophef van die mens maak en hom hoë aansien gee. Maar anders as Psalm 8 daar van die 5de vers af, loop die Here se omsien na die mens hieruit op 'n voortdurende toets van die mens. Met ander woorde, liewe luisteraar, hoe swaar dit ook al vir jou of vir my mag wees, swaar kry en lyding kan dikwels 'n toets wees wat die Here oor ons bring en waaroor Jakobus agter in die Nuwe Testament ook dieselfde gedagte het. Ek wil afsluit met vers 20 en 21 deur dit vir jou te lees. Hy sê, as ek gesondig het, wat kan ek teen u uitrig? U wat die mens gedurig oppas. Waarom het u my u teiken gemaak? Waarom moet ek vir u 'n las wees? Waarom vergewe u dan nie my sonde, vergeet wat ek verkeerd gedoen het nie? Binnekort sal ek in die graf lê. U sal my soek, maar ek sal nie meer lewe nie. Dis interessant, hè? Onthou, dit is poëtiese literatuur. Van die Here kan nie regtig van ons vergeet nie, al is ons in die graf. As Job dan nou ly, sê hy, omdat hy iets verkeerd gedoen het, moet die Here hom asseblief dadelik vergewe. Dalk kan dit wees dat hy binnekort in die graf lê. Hy sê die toekoms bly vir my uit. En daarom word hierdie man se gesprek al meer emosioneel en word dit ook terselfdertyd al hoe sterker gelaai. Dit blyk onder andere uit die herhaalde waarom vra aan die einde van sy gebede selfs. Daaroor gaan ons dan so die Here wil volgende keer verder praat en groet ek jou in die wonderlike, wonderlike getroue God in die naam van Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Totsiens.